Πάμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Unorthodox αυτή την εβδομάδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, δικό μου λάθος, το αναλαμβάνω. Και μπαίνουμε τώρα σε μια τροχιά εκλογών, ευρωβουλευτικές, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε πολλούς που θα περάσουν από αυτό εδώ το στούντιο. Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή μας, ο κύριος Μαρίνος Κλεάνθους. Χαίρετε.
Ιάκωβε, μου σε χαιρετώ. Νομίζω τον ελληνικό. Μπορεί να...
Ευτυχώς το έκοψες μόνος.
Τέλεια.
Μια χαρά.
Σε ευχαριστώ.
Ποιος είναι ο Μαρίνος Κλεάνθους?
Oh. Ο Μαρίνος Κλεάνθους ποιος είναι? Σήμερα είναι ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής, είναι αντιπρόεδρος της ΔΥΠΑ, είμαι πατέρας δύο παιδιών, σύζυγος, εργαζόμενος δικηγόρος με δικό μου γραφείο που ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό τι άλλο να σου πω τώρα? Oh, τώρα τα πέλες είναι και παντσάρισκο μου, ρε Ιάκωβε, να σου βάζω τα πέλες.
Παρά να σου βάλω εγώ τα πέλα, καλύτερα βάλε εσύ του εαυτού σου.
Ναι. Ένας ανήσυχος άνθρωπος που ψάχνεται και προσπαθεί να αφήσει κάτι πίσω του. Νομίζω του τον ενδιαφέρει.
Γιατί επέλεξες την νομική ζωή, την δημοσιογραφία, γιατί μια την άλλη στις τηλεοράσεις?
Καταρχάς να σου πω ότι όντως έχω και πτυχίο δημοσιογραφίας από μια ιδιωτική σχολή. Όταν ήμουν στην νομική στη Θεσσαλονίκη, έκαμνα και παράλληλα το πτυχίο.
Θέλεις να μας παρουσιάσεις? Oh, εντωμεταξύ, ναι. Η κοπέλα εδώ που έχει έρθει σήμερα δεν είναι δική μου.
Έλα.
Είναι ο σκύλος του Μαρίνου, ναι, του Κλεάνθους, που επέλεξε, αφού είναι να πάει μια βόλτα, μπορεί να πάει, ας την πάρει μαζί, ναι, της. Ναι. Θέλεις να μας μιλήσεις για την Ινές?
Ναι, ο λόγος που την έφερα καταρχάς να πω είναι ότι λόγω της προεκλογικής έχει λίγο το πρόγραμμα της αλλάξει. Δεν έχω την ευκαιρία να εμπερνώ τόσες βόλτες όσο προηγουμένως. Ναι. Και άρα όσον προσυνδυάζω το.
Μπράβο.
Τώρα.
Πόσα κιλά είναι?
Λιγότερο από 10 κιλά.
Λιγότερο από 10 κιλά.
Είναι δώρο ενός φίλου πριν 2 χρόνια, όταν τον επισκεφτήκαμε και είχε πολλά σκυλάκια και η Ινές ερωτεύτηκε τον γιο μου. Και δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς την Ινές. Και πρέπει να πω ότι άλλαξε πάρα πολλά τη ζωή μας στο σπίτι. Με την έννοια ότι όταν είσαι και πολλά παιδάκια, είναι μια ωραία ευκαιρία.
Έχεις δύο παιδάκια.
Έχω δύο παιδάκια, 8 και 6 χρονών.
Να σου ζήσουν.
Ευχαριστώ. Άρα είναι μια ωραία ευκαιρία για τα παιδάκια για να μάθουν τι σημαίνει να αγαπώ ένα ζώο, ευθύνη, υπευθυνότητα, πρόγραμμα κτλ. Και ταυτόχρονα μου έδωσε, καλέ μου Ιάκωβε, αν και είχαμε και δύο γάτους. Έχουμε ακόμα δύο γάτους έξω από το σπίτι, αλλά τους προσέχουμε, τους έχουμε στηρώσει κτλ. Μου έδωσε την ευκαιρία να μπω στον όμορφο κόσμο του τι σημαίνει να έχει σκύλο. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχα. Μέχρι την ηλικία του που.
Εγώ πάλι Μαρίνο μου, από την άλλη είμαι αυτό που λέμε με παιδί με σιλί.
Μάλιστα.
Και είμαι πάρα πολύ καλά.
Ωραία.
Λοιπόν, όταν λέω παιδί τη τηλεόραση, σε είχαμε δει τα προηγούμενα τρία χρόνια. Τρία χρόνια πήγε.
Τρία χρόνια στο Chase.
Στο, ναι, Chase. Πώ ήταν η εμπειρία?
Τέλεια εμπειρία. Εμπειρία που ξεκίνησε, που θα έλεγα. Με πιάσε ο Τάσος ο Τρίφωνος μια καλή ημέρα, μέσα στην περίοδο του πρώτου lockdown, και μου είπε ότι σκεφτόταν να κάνει.
Γιατί σε σκέφτηκε εσένα? Ποιος είναι ο Μαρίνος ο Κλεάνθους και είδε κάτι για να κάνει Chase?
Εντάξει, γνωριζόμασταν με τον Τάσο, κοινωνικά, okay, είχαμε έτσι μια αλφα επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι κάτι έγινε την ημέρα και κάποιος του μίλησε για μένα και του ήρθε σαν υπενθύμηση, γιατί ψάχνε Chase ο Τάσος. Ήρθα μετά στον Αλφα, εξηγήσα μου περί τίνος πρόκειται, είπα όχι, γιατί φοήθηκα αν είδατε το Chase. Και πόσο απαιτητικό είναι για του Chaser. Α, σε ενοχλεί, Ινές, πες με το
εντάξει. Όχι, εντάξει, Ινές μου φύγε, αγάπη μου.
Λοιπόν, έλα, Ινές, έλα. Λοιπόν, άρα και ήταν ο λόγος που μετά, αφού προβληματίστηκα, μας είπαν τι ακριβώς είναι οι απαιτήσεις του προγράμματος. Ήταν ο λόγος που μετά είπα, εξαιρετική ιδέα, μες στο lockdown ήθελα να αλλάξω την καθημερινότητά μου, να σπάσει η ρουτίνα μου.
Και δεν το μετανιώσες.
Και πήγαινε τρία καταπληκτικά χρόνια, ναι. Και δώσε μου και κάτι άλλο το Chase.
Τι σου έδωσε?
Πριν το Chase ήμουν ο Μαρίνος του μπαρ.
Άφησε με ρε κουμπάρα, παίρνω τη συζήτηση.
Α, sorry.
Πριν 20 χρόνια ήταν τον μπαρ όμως.
Ναι, ήταν.
Τώρα πειράτη. Πώς ήταν τον μπαρ? Εσύ σπούδασες νομική στη Θεσσαλονίκη και ήταν το πρώτο διάστημα τον μπαρ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το δεύτερο reality show μετά τον Big Brother. Πώς την είδες τώρα εσύ, έκαμε αίτηση να πάει στον μπαρ?
Ναι. Που στοίχημα. Καθόμασταν με ένα φίλο μου καλό, τον Νικόλα, που μας λέει: Γεια σου, Νικόλα, γιατρός. Εξαιρετικό γιατρό. Λοιπόν,
διαφημίσαμε.
Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και βλέπαμε το Big Brother 1. Του λέει ο Νικόλας, ρε, στο επόμενο Big Brother να δηλώσουμε συμμετοχή. Και λέω του, να δηλώσουμε. Και βεβαίως το επόμενο reality που ήταν το Big Brother 2, αλλά ήθελαν 25 χρονών και άνω. Εμείς ήμασταν 20 κάτι. Δεν δηλώσαμε, αλλά διαφημιζόταν και τον μπαρ. Δήλωσα συμμετοχή. Καταπληκτική εμπειρία επίσης. Δεν το μετανιώνω που είπα.
Έχεις επαφές μετά
με κάποιου. Με κάποιου.
Γιατί στέλναν πεζάντα, ακούγεται.
Που και που στο Facebook τα λέμε, και με άλλα παιδιά. Με τα παιδιά του το Γιώργο που ήταν στο μουσικό σχήμα, το Φίλια Πάντα, τα λέμε.
Τον Λορέντζο.
Με τον Λορέντζο, όχι τόσο πολύ. Με τη Ρεβέκα που έρχεται εκεί, που η Ρεβέκα κάνει μια εξαιρετική δουλειά σαν tattoo artist για τις γυναίκες οι οποίες είχαν κάνει
μαστεκτομή.
Μαστεκτομή και βοηθά με το tattoo. Wow. πάρα πολύ όμορφο. Γιατί θεωρείται ένα κομμάτι και κοινωνικά βοηθά και όχι μόνο. Άρα ναι, με αρκετούς.
Σε ενοχλούσε η ταπέλα του Chase, γιατί μετά που μπήκες στην πολιτική, θεωρούσες ότι προσπαθούσαν κάποιοι να σε πλήξουν ο Μαρίνος του μπαρ.
Ήμουν λίγο πονηρός. Όταν τελείωσε τον μπαρ, έγραψα ένα βιβλίο. Ναι. Τον παρέθηκα εγώ. Το οποίο εγώ, ως πονηρός, το έστειλα. Το οποίο βγήκε εκδόσεις Λιβάνη καταρχάς, το οποίο είναι απαιτητικός εκδοτικός
οίκος.
Επούλησε, ναι. Τον πρόλογο μου τον έκαμε ο τότε υπουργός παιδείας, ο Ουράνιος Ιωαννίδης. Και το έστειλα σε όλη την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία του τόπου.
Και πήρα... ναι.
Όχι. Και πήρα πάρα πολύ ωραίες γραπτές απαντήσεις. Που τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, πρέπει να σου πω ανάμεσα στα άλλα, που υπουργούς της τότε κυβέρνησης, που προέδρους κομμάτων τότε. Γιατί το έκαμα τούτον? Γιατί ήθελα να πω ότι ναι, είναι ένα βιβλίο με τις δικές μου εμπειρίες που είναι ένα παιχνίδι, αλλά είναι ωραία να βάλεις τα πέλη σαν τα παιδιά το reality ή αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι μιας αλφα κατηγορίας και δεν έχουν επίπεδο ή οτιδήποτε. Και άρα δεν με ενοχλάει τα πέλα του Μαρίνου του Μπαρ ή του Μαρίνου του Τσέι.
Κάποιοι προσπαθήσαν να το εκμεταλλευτούν τότε.
Ναι, ναι, εντάξει. Και μέχρι σήμερα κάποιοι λαρούν τον παρέθηκα, φεύγω κτλ. Κανένα πρόβλημα. Η ζωή είναι σύντομη. Και ας μην την παίρνουμε και πολλά στα σοβαρά.
Ναι.
Τούτη είναι η δική μου άποψη.
Να πάμε έτσι λίγο πιο πολιτικό, γιατί εκλογές έρχονται. Ζητάς την ψήφο του κόσμου. Είσαι η αντιπολιτευτική φωνή μέσα στη ΔΥΠΑ.
Ωραία ερώτηση. Ιάκωβε, δεν νιώθω ότι είμαι η αντιπολιτευτική φωνή της ΔΥΠΑ. Νιώθω ότι είμαι μια ειλικρινής φωνή. Μια άποψη που εκφράζω τις θέσεις μου. Χωρίς...
Δεν είναι ειλικρινής η υπόλοιπη μέσα στη ΔΥΠΑ.
Όχι, δεν είπα ότι είμαι η ειλικρινής φωνή της ΔΥΠΑ. Είπα ότι εγώ, σαν Μαρίνος, μιλώ ελεύθερα. Και ξέρεις, είναι και κατάκτηση. Είναι και ωραίο να συμμετέχεις σε έναν κόμμα και να μην χρειάζεται κανένας προέλεγχος ή διαδικασία έγκρισης του τι θα πεις. Εγώ μιλώ ελεύθερα, λέω τις απόψεις μου. Αν κρίνω ότι για ένα θέμα πρέπει να βγούμε με θέσεις που μπορεί να μην είναι αρεστές στις κυβερνήσεις, εγώ θα πω με σεβασμό την άποψή μου, γιατί στο τέλος είμαι στην πολιτική, γιατί θέλω να πω και να αλλάξω 5-10 πράγματα. Εάν βλέπω ότι κάτι οδηγείται λάθος, θα το πω. Αν βλέπω ότι είναι κάτι καλό, επίσης θα το πω. Δηλαδή, ούτε εξάρτηση έχω, και σημαντικό τούτο. Ούτε φόβο ούτε πάθο. Και αρέσκει μου και το εκκλησιαστικό που λέει: είπα και μίλησα και αμαρτία μου και έχω. Δηλαδή το να είμαστε ειλικρινεί στην πολιτική δεν είναι καθόλου κακό, αντίθετα επιβάλλεται.
Το εκκλησιαστικό να το δούμε μετά, έκαμε μου καλή μπάσα, δεν το είχα σκεφτεί.
Okay.
Δυστυχώς με έχει απογοητεύσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί ενώ ακούγαμε πάρα πολλά προεκλογικά, τώρα βλέπουμε διάφορες αντιφάσεις. Αυτά τα έχεις γράψει Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, είδες κάποια πράγματα να έχουν αλλάξει? Μπορεί να έχει βρει τον βηματισμό του, να ήθελε αυτό και τον ένα μήνα,
ναι,
μέχρι να γυρίσει για να κλείσει ο χρόνος, να βρει βηματισμό ο πρόεδρος.
Καταρχάς να πω επίσης ότι θα βρεις και πριν το Γενάρη κάποια tweets μου,
ναι,
που είχα μια αντιπολιτευτική
είναι
κατά κάποιον τρόπο.
Αυτό,
ναι, ναι, ναι. Λέω το γιατί κάποιοι φίλοι μέσα στο διαδίκτυο χρεώνουν μου την αντιπολιτευτική μου και καλά στροφή, που δεν είναι, είναι απλά άποψη για διάφορα θέματα, στα οποιοδήποτε αποτέλεσμα του οποιοδήποτε ανασχηματισμού.
Ότι δεν...
Ναι, το οποίο θέλω να το πω, διάσε μου την πάσα, διότι τότε πρώτα-πρώτα γιατί έλεγα και πριν τον ανασχηματισμό ή την άποψή μου ελεύθερα, και δεύτερον θα μπορούσα να ήμουν ένας πολύ καλός πολιτικός και να πω, α, ξέρεις, είμαι καμέν τώρα υπουργό ο Χριστοδουλίδης, έχω μπροστά μου όμως άλλο 4 χρόνια και κάτσε λίγο για μέση, όπα, παίξε το καλό παιδί, διότι θα ξανακάμει ένα σχηματισμό και μπορεί να σε βάλει. Γι' αυτό θέλω να το πω ότι δεν έχει σχέση. Απλά το Γενάρη είπα, ναι, απογοητεύτηκα από τον Πρόεδρο.
Ήθελες δηλαδή να θα αναλάμβανες έναν υπουργείο σου γίνονταν πρόταση?
Έχω που τότε, και αντίχει καλά να ρωτηθεί και ο πρόεδρος του κόμματός μου, όπου του είχα δώσει ξεκάθαρη απάντηση, η οποία είναι όχι.
Όχι.
Μάλιστα. Αλλά τούτα εντευκένεις να τα πεις εννοώ, ναι, τα λοιπά. Για κάποιους λόγους. Τώρα, ερώτησες με αν είδα τον Πρόεδρο μετά από αυτά τα αντιπολιτευτικά tweets. Ήταν η ερώτηση.
Δεν ξέρω, κάπως έτσι, αλλά ναι. Τον είδες?
Τον είδα, όχι μόνοι μας, το επίπεδο όταν πήγαμε σαν ΔΥΠΑ, όπου εγώ δεν μίλησα σε την συνάντηση. Είπα ότι θα το ακούσω. Πολύ απλά. Που για μέτρια και όμως, εγώ θέλω να πετύχει η κυβέρνηση.
Προφανώς.
Και πραγματικά εύχομαι ο Νίκος Χριστοδουλίδης να βρει το βηματισμό που πρέπει για την κυβέρνηση. Βλέπω ότι γίνονται πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα παραπάνω.
Για το Κυπριακό να εξέφρασε έτσι έντονη άποψη, ένα άρθρο σου 31 Ιανουαρίου ανέφερες πως πάνω από ελπίδες, ευχολόγια και προσδοκίες υπάρχουν τα στεγνά δεδομένα και γεγονότα, τα οποία αν δεν υπολογιστούν έγκαιρα, εν τέλει μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε καταστροφή, κόντρα σε ευσεβοποθισμούς και έβηχα συνθήματα κλπ. Ανησυχείς τόσο πολύ, βλέπεις να καταλήγουμε σε αδιέξοδο ή υπάρχει ακόμη ελπίδα?
Πιο πρόσφατα έγραψα ακόμα ένα άρθρο που το ονόμασα Don't Look Up, για το Κυπριακό συγκεκριμένα.
Ήταν για την ταινία, βασισμένο στην ταινία εκείνη.
Ναι, που ακριβώς δείχνω ακόμα πιο πολλά την αγωνία μου για το ότι έρχεται μπροστά μας ο μετεωρίτης, είναι μπροστά μας και κάποιοι από εμάς φωνάζουν απλά Don't Look Up. Είναι μεγάλο ζήτημα των Κυπριακών. Σε ό,τι με αφορά, ο βασικό λόγο που συμμετέχω στα κοινά και είμαι στην πολιτική, ίσω εμεί οι σαραντάριδε, συμπλήν, να είμαστε η τελευταία γενιά που μεγαλώσαμε, έχοντα καθημερινά στο τραπέζι μα, στα κοινωνικά μα τραπέζια, τη συζήτηση του Κυπριακού, με την αγωνία. Εγώ θυμούμαι έντονα όταν ανοίξαν τα σήματα των πλέγματα, ήμουν μαθητή του Μαγκυπρίου, μεταξύ, άρα στην παλιά Λευκοσία, να ακούγαμε το Χότσα. Είχαμε πάντα την απορία, τι είναι, τι υπάρχει απέναντι.
Αυτό είναι το άγνωστο.
Και ακριβώ όταν ανοίξαν τα σήματα των πλέγματα. Εγώ την πρώτη φορά που πέρασα από εκεί, πέρασα γιατί απλά ήθελα να περπατήσω την παλιά Λευκοσία. Ήθελα να δω τι όντως υπάρχει που ποτζήτω, που έβλεπα, που άκουα. Λοιπόν,
και ποια ήταν η εικόνα που είδες?
Τότε είδα μια εικόνα ελπίδας ότι θα αλλάξουν σύντομα προς το καλύτερο τα πράγματα. Τότε. Την τελευταία φορά που πέρασα τώρα στα σηματοπλέγματα, εμάβρισε η ψυχή μου.
Πού επίες?
Τώρα προς Απόστολον Ανδρέα.
Πέρασες που Τρίκομο?
Πέρασα, ναι.
Η σκληρή πραγματικότητα.
Ναι, ναι. Άρα το Don't Look Up, το άρθρο μου είχε εντετούν την έννοια ότι πρέπει να δούμε τους κινδύνους κατάμματα και να αντιληφθούμε, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Ή που... να πούμε αλήθειες.
Να πούμε αλήθειες, ναι.
Ναι. Υπάρχουν πολιτικοί έτοιμοι να μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας που θα πονέσει?
Ιάκωβε, η ευθύνη και για το Κυπριακό είναι συλλογική. Ξεκινά φυσικά καταρχάς από τον κάθε πολίτη. Για να στείλει και τη σωστή γραμμή και στα κόμματα. Αλλά βεβαίως οι τρόποι που είμαστε στα κόμματα έχουν παραπάνω ευθύνη, πόσο μάλλον η εκάστορη κυβέρνηση. Και θέλω να ελπίζω ότι η κοινωνία τώρα είναι πιο έτοιμη που από ποτέ στο να αναλάβει την ευθύνη που πρέπει και για το Κυπριακό.
Ο πολιτικός σου βίος σε αξίωμα ξεκίνησε 2011 με το Δημοτικό Συμβούλιο στην Αγλαντζά.
Σωστά, ναι, ναι.
Γιατί είσαι πει τότε.
Ωραίο ο καφέ σας, α?
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δωρεάν διαφήμιση. Ήσουν πολιτικοποιημένος από πριν, ήσουν μέλος του ΔΥΚΟ. Ναι. Το ψηφοδέλτιο του ΔΥΚΟ είχες εκλεγεί. Γιατί ήθελες να κατεβείς δημοτικός σύμβουλος? Το Κυπριακό είναι και επηρεάζοντο κιόλα.
Σωστό. Βεβαίως, ήταν το Μάιο του 2011, ήταν οι βουλευτικές εκλογές, όπου ήμουν υποψήφιος βουλευτής Λευκοσίας. Και έπιασα ένα πολύ τιμητικό αποτέλεσμα. Τότε ήρθα 8ος από τους 20. Άρα ήταν μια εθάριση για μένα στο ότι αξίζει. Επίσης να πω ότι μπήκα στα κοινά διότι γνώρισα τον Μάριον Καρογιάν. Την περίοδο 2009-2010 είχα έναν blog όπου δεν είχα καμία εμπλοκή με τα κόμματα μέχρι το 2011. Ήμουν blogger την περίοδο 2009-2010 όπου έγραφα διάφορες απόψεις για διάφορα θέματα. Έκανα καλόπιστη κριτική σε όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Μάριου Καρογιάν. Οπότε όταν έτυχε μια φορά κάπου τυχαία κάποιος κοινός γνωστός τέλος πάντων μας εγνώρισε. Ο άνθρωπος μου είπε: κοίταξε να δεις, θέλω νέα πρόσωπα μέσα στο κόμμα. Θέλω σε μέσα, σε ενδιαφέρει, προβληματίστηκα. Οι θέσεις του ΔΥΚΟ με εξέφραζαν επίσης. Και γι' αυτό μπήκα στην πολιτική. Κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής το 2011, τα πήγα καλά. Και μετά είπα: οκ, δεν θα απογοητευτώ. Ενώ πολύ τη σημαντική η παρουσία μου στις πρώτες εκλογές. Αντίθετα, είναι εθάριση. Κατέβηκα δημοτικός σύμβουλος, πράγματι εκλέγηκα. Και τσαμέ, Ιάκωβε, στο Δημοτικό Συμβούλιο του 2011, με τον δήμαρχο τότε Κώστα Κόρτα. Από το ΔΥΚΟ, έναν άνθρωπο που ξέρει βαθιά τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έμαθα του τι πραγματικά σημαίνει η γειτονιά. Πόση δύναμη έχει η γειτονιά. Και πραγματικά πόσες δυνατότητες έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέει If Mayors Ruled the World, αν οι δήμαρχοι εξουσιάζαν τον κόσμο, το οποίο πολλά απλά λέει ότι δεν είναι τυχαίο ότι πιο πολλές πόλεις προϋπάρχουν από τα κράτη τους.
Ναι.
Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, ακόμα και Λίδρας, Λευκοσία. Και όχι μόνο. Και λέει πόσοι πολλοί δήμαρχοι επέτυχαν και είχαν και ανέλυξη στην πολιτική, διότι ακριβώς κατάλαβαν το πρακτικό νόημα της πολιτικής. Είναι καλά τα λόγια, είναι καλή φιλοσοφία, αλλά όπως λένε και οι αρχαίοι Έλληνες, η πολιτική σημαίνει πράξη πάνω απ' όλα.
Και νομίζω τούτο πλέον το έχω δεδομένο ότι ένας δημοτικός σύμβουλος, εάν έχει όρεξη, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ένα βουλευτή.
Σίγουρα.
Είναι δεδομένο.
Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει περισσότερα, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί.
Κάποια στιγμή, θυμούμαι πριν πόσων καιρών, έπεσε το όνομα σου, είδαμε ένα δημοσίευμα. Μαρίνων Κλεάθους προτείνει το ΑΚΕΛ για τον Δήμο Λευκοσίας.
Ναι, σωστό. Πρόσφατα. Νιώβρης ποτέ ήταν.
Νιώβρης.
Ναι.
Τι.
Η κόρη
του δημάρχου. Ήθελες.
Λοιπόν.
αν δεν ήθελες, γοητεύτηκες από την πρόταση σίγουρα.
Εντάξει, θα πω ότι ναι, που στιγμή στα κοινά ήταν πρώτα απ' όλα μια πολλά τιμητική προσέγγιση που το Άγγελ. Είναι τιμητικό ένα μεγάλο κόμμα να έρχεται να, σου, να συζητά το όνομά σου. Να συζητά το όνομά
που
σου.
Δεν είσαι μέλος του κόμματος.
Που δεν είμαι μέλος. Από εκεί και πέρα, ναι, εάν και η ΔΥΠΑ ενδιαφερόταν, εγώ θα ήμουν full ενθουσιασμένος να δώσω την μάχη. Όμως βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Δεν έμαθα να δύο μάχες ατομικές, μάχες συλλογικές. Ανήκω σε ένα χώρο, ανήκω σε έναν κόμμα. Δεν θα μου άρεσε να έφευγα από το χώρο μου, εάν για κάποιους λόγους η ΔΥΠΑ μου λέει: με προχωρήσει να λέει, οκ, okay, γεια σου, φεύγω. Εγώ πάω. Έχω μια ωραία πρόταση από ποδά. Εγώ δεν είμαι σύστημα πολιτικό, παίζω κάτι φανέλα. Και άρα νομίζω ότι μπορεί το ραντεβού να δοθεί ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον σε κάποιους άλλους αγώνες. Κανένας δεν ξέρει.
Άρα, φουλ τώρα ο αγώνας για τον Νίκο Τορναρίτη.
Άρα, από τη στιγμή που εμείς θα ΔΥΠΑ για κάποιους συγκεκριμένους λόγους στηρίζουμε τον Νίκο Τορναρίτη, ναι. Του εύχομαι τον Νίκο Τορναρίτη κάθε επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι θεωρώ και τον Χάρλαμο τον Μπρούτσο έναν πολύ ικανό άνθρωπο που αν εκλεγεί έχει να δώσει πολλά και άρα η Λευκοσία θα βγει κερδισμένη είτε με, κατά τη διάρκεια αυτού του προεκλογικού. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ξεκάθαρα.
Δημοσκοπικά τουλάχιστον η ΔΥΠΑ φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή το πιο ψηλό που είδα ήταν 2,5%. Μπορεί να είδα και κάτι παραπάνω. Δεν είμαι σίγουρος. Θεωρείς πως θα πετύχετε τον στόχο αυτόν του 7 και που λέει ο Μάρος Καρογιάν?
Ναι. Εντάξει, Ιάκωβε μου. Εμάς οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν μας αγάπησαν. Όχι επειδή έχουν αλλεργία μαζί μας, αλλά επειδή το κοινό μας είναι τέτοιο. Αυτοί που μας ψηφίζουν είναι τέτοιοι. Οι οποίοι έχουν μία, θα πω, συστολή να πω ότι δεν θέλουν, να πω φόβο, να πω καχυποψία, να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις. Επίσης, να σου πω ότι βεβαίως είναι χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις, πρέπει να τις μελετούμε, αλλά σε αυτές τις εκλογές έχω την αίσθηση ότι καμία δημοσκόπηση δεν θα πέσει μέσα. Και το τρίτο που θέλω να σου
για
πω.
Για κανέναν κόμμα.
Νομίζω κάποιες στάσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά θα υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή, ας πούμε, η δυναμική του ΕΛΑΜ είναι καταγεγραμμένη. Θα υπάρξει.
Σε ανησυχεί.
Με ανησυχεί, ναι, βέβαια. Κάθε άνοδος της ακροδεξιάς με ανησυχεί. Ναι, σίγουρα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να δούμε συλλογικά πώς θα το λέμε.
Τέλειωσε με τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, έχω... άρα θα έλεγα λοιπόν ότι. Το άλλο που θα σου πω είναι ότι για να υπάρχει μια πολύ αξιόπιστη συγκεκριμένη δημοσκόπηση για να χτυπήσουν καμπανάκια για όλα τα κόμματα, πόσο μάλλον και για τη ΔΥΠΑ, είναι αν υπάρχει ένα δείγμα με πετυχημένα ερωτηματολόγια 2-3.000. Τούτο ναι. Το να έχει σήμερα 500-600 πετυχημένα ερωτηματολόγια και πουτσίνα η μισή να σου απαντήσουν ή θα ψηφίσουν, θα λέω ότι τα προσέχει, βλέπει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πιο πολύ και όχι τα αποτελέσματα. Γιατί πιστεύουν ότι θα τα πάμε καλά? Διότι για πρώτη φορά η ΔΥΠΑ κατεβαίνει δημοτικές εκλογές. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενεργοποιήσει περισσότερα από 400 νέα άτομα. Νέα άτομα, πρόσεξε. Ενώ τα άλλα κόμματα, οι υποψήφοι που κατεβάζουν στις δημοτικές εκλογές, πάρα πολλοί μπορεί να είναι άνθρωποι που ήταν ήδη στο χώρο.
Είχαν ξανακατεβεί.
Άρα έχουμε αυτήν την πολύ σημαντική καινούργια προσθήκη. Και έχουμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά οργανωτικά. Άρα, εάν πριν 5 χρόνια η ΔΥΠΑ, τότε ΔΥΠΑ, λοιπόν, που μας έδειχναν 0,2-0,5, πήραμε σχεδόν 4% και δεν είχαμε τότε κιχ οργανωτικό, και αν τώρα μετά από 5 χρόνια που έχουμε και βουλευτές, κοινοβουλευτική παρουσία, να έχουμε και 400 υποψηφίους που δεν τους είχαμε, και δείχνουν μας 2,5, νομίζω αξίζουμε τον ελπίδα. Το ότι βάζουμε το στόχο μας πάνω από 7%, και πίστεψε με, ο Καρογιάν πάντα διαβάζεται πράγματα που αποδεικνύεται ότι φκένουν του.
Ήθελα να σε ρωτήσω πριν και εφέ μου.
Ναι.
Είσαι πολιτικό παιδί του Μάριου Καρογιάν?
Υπό την έννοια ότι αυτός με έβαλε στην πολιτική και μου άνοιξε την πόρτα του, ναι. Αλλά ο Μάριος μου δίνει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πάρα πολύ άνεση μαζί του να συγκρουστώ. Ακόμα και να συγκρουστώ.
Έτσι, στις συνεδριάσεις που κάνετε στα όργανα του κόμματος, άνετα να τσακωθείτε για.
Ναι.
Με αγάπη, πάντα.
Νιώθω ότι είναι μια άνετη και ειλικρινή φιλική ανθρώπινη σχέση και χαίρομαι που έχω την άνεση να του πω και αυτά τα οποία δεν μου αρέσουν. Αποφάσεις του ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε κοινό σε μένα, βέβαια. Ναι. Καλόπιστα πάντα.
Πάμε να δούμε λίγο την ακροδεξιά. Σε ανησυχεί, είπες. Τι έκαματε όλα αυτά τα χρόνια σαν ΔΥΠΑ? Εσύ που είσαι εκπρόσωπος του κόμματος εδώ. Για να εκφραστείτε, να προσπαθήσετε με τον δικό σας τρόπο να αποδομήσετε, να ρίξετε χαστούκι στην ακροδεξιά που σας ανησυχεί.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η ακροδεξιά είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, η άνοδος της τουλάχιστον. Έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως το θέμα του μεταναστευτικού, την οικονομική κρίση και τις πάρα πολλές αλλαγές που γίνονται. Ακόμα και την πανδημία, αν κάποιοι την έχουν εκμεταλλευτεί για να κερδίσουν κομματικά ωφέλη. Στην Ευρώπη γενικά. Λοιπόν, άρα όλες αυτές οι αλλαγές, πανδημία, πόλεμη, τεχνολογία, μεταναστευτικών και απότομες αλλαγές, έχουν δώσει πολύ λείπασμα στο χωράφι της ακροδεξίας. Εμείς θα δείπαμε έναν κόμμα του 6% κοινοβουλευτικών. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι σε όλες τις. Το δημόσιο μας διάλογο πρώτα να μην είμαστε συγκρουσιακοί. Έχει σημασία να προτείνεις λύσεις και όχι συστήματα. Σε αντίθεση βεβαίως με τα ακροδεξιά κόμματα γενικά, που εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και λένε απλά πάρα πολλά ωραία συστήματα και τίποτε άλλο. Το χειρότερο είναι ότι για να αντιμετωπιστεί όμως η ακροδεξιά θέλει πάρα πολλές συνέργειες. Δεν είναι απόφαση του ενός ή των δύο. Δηλαδή, ακόμα και τα social media, θα λέγαμε, έπαιξαν έναν δυστυχώς αρνητικό ρόλο. Ενεθάρρυναν τις ακραίες φωνές και την. Των
δημοκρατία,
ακραίων.
Δεν υπάρχει, δεν είναι ο καθένας ελεύθερος να εκφραστεί.
Ναι, όμως πρόσεξε, είναι κάτι που ίσως να το ζεις και εσύ από τη δουλειά σου. Έλα, Ινές.
Υπάρχει.
Ο κόσμος πλέον, Ιακώβε, λόγω των social media, δεν μπαίνει στα βαθιά. Δεν θέλει να ενημερώνεται. Είναι απλά τίτλοι. Άρα,
τις πλήστες φορές παραπληροφόρηση.
Μάλιστα. Άρα, ποιος επωφελείται? Επωφελούνται οι ακραίες φωνές που για τα δύσκολα προβλήματα προτείνουν εύκολα πράγματα. Άρα, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για το τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα, ειδικά για το θέμα όμως της σωστής ενημέρωσης, γιατί σίγουρα δημοκρατία χωρίς σωστή ενημέρωση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι βασική ατζέντα του ΑΛΤΕ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος, στο οποίο συμμετέχουμε, το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους δημοσιογράφους πανευρωπαϊκά. Χρειάζεται, εγώ πιστεύω, ισχυρή οικονομική στήριξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας στα θέματα της ενημέρωσης. Μόνο έτσι μπορείς να χτυπήσεις τα fake news και την τοξικότητα.
Τον Ιανουάριο πάντως ερωτηθείς ο ίδιος εσύ αν θα είσαι στο Ευρωψηφοδελτίο, διευκρίνεις ότι δεν έχεις δηλώσει ενδιαφέρον και πως δεν θα έβλεπες εκείνη τουλάχιστον στη στιγμή μια τέτοια προοπτική.
Ναι.
Έκλεισες μια τρύπα που, δεν υπήρχε, που υπήρχε για μέτρο, ψάχναν ένα γονιωτό να βρουν υποψήφιο. Τι άλλαξε από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα?
Έκλεισα τότε εισιτήρια στους Coldplay 9 του μήνα στην Αθήνα.
Εντάξει, μπορείς να ψηφίσεις στο εξωτερικό.
Όπου βεβαίως είχαμε κλείσει και αεροπορικά για να πάμε στην Αθήνα να ψηφίσαμε και να φεύγαμε. Εντάξει, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Να πω ότι.
Σοβαρό ή αστείο?
Όχι, είχα κλείσει εισιτήρια, αλλά δεν θα λείπω. Τελικά τα έχουμε δώσει σε φίλων. Λοιπόν, τώρα.
Μακάρι έναν καλό
φίλο. Τώρα που τσαμέτσι εκεί, ναι, δεν είχα ως προτεραιότητα μου να κατεβώ στις ευρωεκλογές, ειδικά το Γενάρη τότε που τα κουβεντιάζαμε, όμως δεν έκλεισα καμία τρύπα. Προβληματίστηκα ξανά και είπα ότι ναι, είναι μια μάχη που θέλω να τη δώσω. Είχα ξαναδώσει τη μάχη των ευρωεκλογών το 19. Πραγματικά, αν τελικά εκλεγώ ευρωβουλευτής, πίστεψε με, έχω πάρα πολύ κέφι να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και με τις γνώσεις μου και με την όρεξή μου και το μεράκι μου. Τρελαίνομαι για την θέση, αν τα καταφέρουμε.
Τι επιτροπές θα ήθελες να ήσουν?
Ενδιαφέρουμε τα θέματα καινοτομίας, λόγω και της εξειδίκευσής μου κτλ. Θέματα παιδείας. Εννοείται θα παλέψω τον διεθνώς και εξωτερικής πολιτικής. Τούτα είναι τα βασικά θέματα που θα ήθελα να ασχοληθώ.
Περιβάλλον,
κρίση. Και περιβάλλοντος βεβαίως.
Γιατί δεν ακούω κανέναν από τους υποψήφιους, τουλάχιστον των μεγάλων κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων, για τους οικολόγους, η αλήθεια εντάξει, είναι η ατζέντα τους, κανένας δεν έχει μιλήσει για την κλιματική αλλαγή,
ναι,
για την κλιματική κρίση.
Λοιπόν.
Γιατί δεν είμαστε ένα κράτος της κεντρικής Ευρώπης, είμαστε ένα νησί που σε 100 χρόνια συνεχίσει έτσι η κλιματική κρίση, έτσι ξέρουμε να θα υπάρχουμε.
Ναι, σίγουρα αλλάζει πάρα πολύ το κλίμα. Υπάρχει ένα θέμα όμως εκεί, να σου πω τι γίνεται, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και το ΑΛΤΕ, το Ευρωπαϊκό μας Κόμμα, είναι τοποθετήθηκε για τούτο. Την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να την πληρώσουν δίκαια και εξίσου, μάλλον αναλογικά όλοι. Αλλά πρόσεξε, αναλογικά. Αυτά τα οποία έχουν βγει τώρα οι αγρότες και διαμαρτύρονται, έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν μπει τόσα πολύ αυστηρά πλαίσια στον τρόπο λειτουργίας τους, που τελικά είναι ασύμφορο σήμερα κάποιος να είναι αγρότης στην Ευρώπη. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα, αλλά δεν μπορούν να την πληρώσουν μόνο κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Τι γίνεται με όλες αυτές τις εταιρείες τεχνολογίας, για παράδειγμα? Γιατί να μην πει έναν ειδικό τέλος σε αυτές? Yeah. Είναι μια ερώτηση. Και γιατί να την πληρώσουν μόνο κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες? Άρα, ναι, βεβαίως, πέρα από τα ωραία συστήματα ότι πρέπει να αποστατέψουμε το περιβάλλον, που ήδη έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη βλακεία με το καλαμάκι. Να σου το πω έτσι. Είναι μια βλακεία το με το καλαμάκι, με το πλαστικό καλαμάκι, όταν το ποτήρι είναι πλαστικό. Yeah. Και κανένας ευρωβουλευτής δεν με έχει πείσει για ποιο λόγο ψηφίσαμε το καλαμάκι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, έχουμε καλύψει τις τύψεις μας σε σχέση με την υποστασία του περιβάλλοντος αλλάζοντας το καλαμάκι. Εγώ το θεωρώ βλακεία.
Παραγγέλεις που το Ιντερνετ καλαμάκια?
έχω ήδη αρκετά καλαμάκια από πριν να. Διότι ναι, δεν μπορεί. Και να σου πω και το χειρότερο. Δεν έχω δει και τις επιπτώσεις στην υγεία. Βγήκαν κάποιες έρευνες ότι κάποια συγκεκριμένα χάρτινα καλαμάκια δημιουργούν άλλα προβλήματα, καρκίνο και όχι μόνο. Δηλαδή, να το δούμε και τούτο. Και ανησυχώ ότι στο μέλλον, ξέρει, εμάς η γενιά μας θα είμαστε νομεσαίων, θα μας θεωρούν μεσαίωνα. Είναι τόσο πολλά πιεστικά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τόσο άσχημη η ποιότητα της ζωής μας. Τι χάλια φαγητών τρώμε. Έναν εύγεστο, shitty φαγητών τρώμε, Ιάκωβε, σήμερα, δυστυχώς.
Να μου πεις εμένα.
Λοιπόν, χίλια δύο προβλήματα που δεν τα αντιμετωπίζουμε. Εγώ ρωτώ, σωστά μπαίνει η επιγραφή στο κάπνισμα ότι προκαλεί καρκίνο? Σωστά μπαίνει. Ένα ωραίο, άσχημο εκεί η ειδοποίηση. Τι γίνεται με τη ζάχαρη? Τι γίνεται με το processed food?
Τη ζάχαρη, την οποία φεύγουμε και το φόρο στην Κύπρο. Ναι. Αντί να βάζουμε ακόμη περισσότερο συμφωνώ. Φόρο, όπως επιβάλλουμε φόρο όπως είναι κυρίως στο εξωτερικό.
Και να σε πάρω και κάπου αλλού πιο μακριά. Εκτός από το θέμα του φαγητού, τεχνολογία. Εγώ, σαν πατέρας δύο παιδιών, γιατί δεν μην μπαίνει ένα πιο αυστηρό έλεγχο, ένα πιο αυστηρό ευρωπαϊκό έλεγχο ή υποπτική αρχή σε σχέση με τα προϊόντα τεχνολογία? Δηλαδή, οι μικροί μας τώρα που μπαίνουν από την ηλικία των 8-10 χρονών στο διαδίκτυο, και μπαίνουν στο YouTube. Μπαίνουν, βλέπουν τα Reels ή το TikTok, τις βλακίες. Να μου πεις γιατί τους αφήνεις. Εγώ ρωτώ πόσο εύκολο είναι. Είναι ωραία θεωρία. Πόσο εύκολο είναι να βάλεις έλεγχο και να ελέγχεις το τι το παιδί σου μπορεί να δει στο διαδίκτυο? Πολύ δύσκολα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει άποψη και ρόλο και εποπτική αρχή για τα θέματα.
Εντάξει, προχώρησε να κάνουμε τώρα τον νόμο, την εποπτεία για το AI. Ναι. Εντάξει, έγινε ένα πρώτο βήμα παγκοσμίω.
Πιστεύω όμως την πρόταση του Χαράρη, ο οποίος είπε ότι κανένας νόμος δεν πρόκειται να ακολουθεί την τεχνολογία. Γι' αυτό τι προτείνεις? Έναν institution, ένα θεσμικό όργανο για να παρακολουθεί αυτά τα πράγματα. Και αυτό θα παλέψω αν εκλεγώ ευρωβουλευτής.
Λοιπόν, είσαστε στο ΑΛΤΕ, Ευρωπαϊκό Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών.
Μάλιστα.
Ιδεολογία φιλελευθερισμός. Και η ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο, η πολιτική, είναι το Renew.
Μάλιστα.
Το οποίο δημιουργήθηκε το 2019. Πότε έγινε?
Ναι.
Το 19.
Με εμπνευστή το Μακρόν.
Λόγω του Μακρόν. Ναι. Έτσι νιώθεις καθόλου ο Μακρόν της Κύπρου?
Εγώ Μακρόν της Κύπρου. Ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε υποψηφίος. Τι Μακρόν.
Μα τίποτε.
Αλλά συμπαθώ τον Μακρόν γενικά. Ναι. Δεν το κρύβω ότι ειδικά τότε που βγήκε και έδωσε μια νέα πνοή. Και συμπαθώ πάρα πολλά την ομάδα του και χαίρομαι γιατί τους εγνωρίσαμε τους ανθρώπους. Ήρθαν στην Κύπρο. Κάποιοι φίλοι που πήγαν στα συνέδρια, εγώ δεν έτυχε ακόμα να πάω. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία δημιουργική ομάδα.
Έλα σου πω, στο κόμμα του ΑΛΤΕ των φιλελευθέρων, εμπήκα προχτές να δω πού κρατούν, πού στέκουν, τι κάνουν. Και βλέπω ότι στην Κύπρο δύο κόμματα είναι μέλη του ΑΛΤΕ. Είναι η Δημοκρατική Παράταξη και είναι και οι Ενωμένοι Δημοκράτες με την Πραξούλα Αντωνιάδου.
Σωστά.
Συνεργάζεστε με τους, με την, τους ΕΔΗ? Υπάρχει κάποια συνεργασία? Γιατί νομίζω πως κάποια στιγμή ανέστειλαν τη λειτουργία τους, δεν λειτουργούσαν. Ή αν δεν συνεργάζεστε, η Πραξούλα Αντωνιάδου θα ψηφίσει Μαρίνον Κλειάθους είτε δίπα?
Κοίταξε, ναι, από ότι με την κόρη της Πραξούλας της Σεμέδη είμαστε φίλοι. Okay. Η οποία νομίζω είναι και πρόεδρος, ήταν πρόεδρος της νεολαίας των Ενωμένων Δημοκρατών. Και είμαστε τακτική στην επικοινωνία μαζί της και ξέρω ότι η Σεμέδη θα στηρίξει το ψηφοδέλτιο, ναι, της δίπα συνεργασίας για το Renew Europe, ναι. Επίσης, ναι, κάποιες συναντήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και σε εθνικό επίπεδο ή και κάποια Zoom συνέδρια που έχουν γίνει ή συνεδρίες, βεβαίως είναι παρόν και η εκπροσώπηση από τους Ενωμένους Δημοκράτες.
Γιατί δεν τρέχετε κάτι, ας πούμε, τώρα, μια πρωτοβουλία συνένωσης δυνάμεων και να.
Εντάξει, νομίζω με τους ΕΔΗ έχουμε παραπάνω διαφορές στο Κυπριακό.
Ναι.
Αλλά.
Αν και από τις αγωνίες σου, οι αγωνίες σου για το Κυπριακό, τις ίδιες αγωνίες εξέφραζαν. Παλαιότερα οι Ενωμένοι Δημοκράτες.
Εγώ θεωρώ ότι οι αγωνίες που έχω εκφράσει δεν έχουν συγκεκριμένο κομματικό χαρακτήρα. Αντίθετα, είναι αγωνίες που κάθε υγιής πατριώτης που θέλει λύσεις στον τόπο του θα πρέπει να έχει. Και αρκετοί, ναι, είναι ήδη αγωνίες που υπάρχουν στη ΔΥΠΑ. Αν και νιώθω ότι είμαι άστεγος ή μοναξιά.
Στη ΔΥΠΑ, κομματικά ορφανός, είχε πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολιτικά ορφανός, κάτι τέτοιο. Ναι, άσχετο.
Αλλά μοναξιά δεν νιώθω σίγουρα για τις απόψεις μου.
Στη ΔΥΠΑ είσαστε μία φωνή.
Σε σχέση με ποιο θέμα?
Γενικότερα. Υπάρχουν τάσεις εντός της ΔΥΠΑ να ξύπνει στο σύνορα καφέ. Έχω τον τσιγόδα με κάθε ένα λεπτό.
Και το κασουπάσαν. Είπασαν και πολλά ωραία.
Εξαιρετικός.
Λοιπόν, κοίτα, αν και είμαστε ένα μικρό κόμμα, είμαστε ταυτόχρονα και ένα σύγχρονο κόμμα. Ναι. Τι εννοώ με τούτο? Δεν περνούν τα θέματα έτσι με μια φωνή. Υπάρχουν πολλές φορές που υπάρχουν για διάφορα ζητήματα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Που στο τέλος όμως, ειδικά σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας που παίρνουν αποφάσεις, γίνονται συζητήσεις και ευκαινεί ένα αποτέλεσμα.
Ξέρεις γιατί σε ρωτώ? Γιατί στον κόσμο είναι κάπως εντυπωμένο ότι η ΔΥΠΑ είναι ο Καρογιάν. πρόσωπο παγιές κόμμα. Αρκετά.
Ναι. Οργανωτικά.
Γιατί μπορεί κάποιο που τα έξω και κακοπροαίρετο να πει: ο Χαρογιάννης Τζαμέ κόφει και ράφει μόνο του, αποφασίζει και ευκαινούν οι άλλοι και μιλούν.
Ναι. Οργανωτικά δεν τον νιώθω τούτον. Και δεύτερον, σαν Μαρίνο δεν θα μπορούσε να είμαι σε έναν κόμμα όπου δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Νομίζω απέδειξα το τούτο σε έναν άνθρωπο, ότι είμαι πολλά έτσι.
Εσύ διαγράφηκε από το δίκο ή παρετήθηκε.
Καλή ερώτηση. Τώρα ξύνει πληγέ τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ.
Δεν είχα σκοπό. Δεν ήθελα να σε πληγώσω.
Όχι, όχι, εντάξει, ιστορία τζαμί. Εγώ δήλωσα δημόσια ότι ζητώ.
Έλα, αγαπή μου, έλα, κάτσε. Κάτσε.
Όταν, Ιάκωβε μου, υπήρξε μια εκδήλωση του Δίκο και του ΕΛΑΜ έξω από την Ελληνική Πρεσβεία, γιατί διαμαρτυρήθηκε το Δίκο για την παράσταση τη Αντιγόνη στην αρχαία Σαλαμίνα. Ένιωσα πολύ άβολα και ο φίλος μου τότε, και ο φίλος μου και σήμερα, ο Αρμεύτης, που είναι και υποψήφιος δήμαρχος, ο Γιάννης Αρμεύτης, έκαμε δημόσια δήλωση και είπε, ζητώ την αναστολή της ιδιότητας του μέλους που το δίκο. Έγραψα και εγώ το ίδιο πράγμα ζητώ.
Άρα εσύ έφυγες, είσαι ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτήν την κοινή παρουσία ΕΛΑΜ δίκο έξω από την Ελληνική Πρεσβεία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στο πέρασμα του χρόνου βλέπω εδώ ΑΔΙΚ. Το 2010 επέστρεψε στο Δίκο.
Mm-hmm.
ΚΕΑ, του Αλέξη Γαλανού, του Μακαριστού. Το 2004 ο Γαλανός ήταν υποψήφιος με το Δίκο σε ευρωεκλογές.
Μάλιστα.
Υπάρχει δυνατότητα επανασυγκόλλησης Δίκο-Δίπα. Γιατί γράφτηκε κιόλας πριν από λίγο καιρό κάτι ότι συζητούν το μέλλον τους κοινό.
Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο. Η ΔΥΠΑ, πίστεψε με, θα τα πάει πάρα πολύ καλά τώρα στις ευρωεκλογές. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές με το Δίκο, ειδικά στο Κυπριακό. Όμως σε ανθρώπινο επίπεδο, ναι, μπορεί να υπάρχουν κοινοί φίλοι, κοινή συμπάθεια. Εγώ όμως είμαι κεντρός, με την έννοια ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητήσω με δεξιά και αριστερά. Πιστεύω στη σύνθεση, πιστεύω στη λύση του Κυπριακού. Μακάρι να έρθει η στιγμή που το Δίκο στο Κυπριακό θα έρθει στις θέσεις μας. Όμως. Με τα δεδομένα αυτά θα σου πω ότι θεωρούμε ότι το κέντρο του αληθινών εμείς το εκφράζουμε.
Ναι.
Τι άλλο να σου πω.
Από κάποιους άλλους πολιτικούς χώρους, πέραν από τη Δημοκρατική Παράταξη, έχεις κάποιους που εκτιμάς για τον πολιτικό τους χαρακτήρα?
Κοίταξε, σίγουρα θα σου πω γενικά ότι τα κόμματα έχουν πρόβλημα. Με την έννοια πως δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη. Παλαιότερα υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη που ήταν και πρώτης γραμμής και δεύτερης γραμμής που δεν ήξερες να ξεχωρίσεις. Σήμερα γενικά τα κόμματα έχουν πρόβλημα. Δεν βρίσκουν εύκολα στελέχη τα οποία έχουν τον χρόνο και τις γνώσεις που να βγουν μπροστά, ή ακόμα και όσοι φκαίνουν μπροστά, φκαίνουν διότι είχαν τον τρόπο να αναδειχθούν, και έτσι μπαίνουν στην άκρη τα άτομα τα οποία έχουν πιο πολλές ικανότητες. Όμως, παρόλα αυτά, ναι, υπάρχουν και από τον χρόνο της δεξιάς, και της αριστεράς, και του κέντρου, άτομα τα οποία εγώ εκτιμώ πάρα πολλά για τον τρόπο που πολιτεύονται. Για το, ας πούμε, δεν έχω πρόβλημα να σου πω ότι στο συναγερμό νιώθω ότι ο Δημήτρης ο Δημητρίου. Είμασταν συμμαθητές, αλλά δεν επηρεάζομαι από τούτο. Το νιώθω ότι όταν φτιάχνει να μιλήσει είναι πάντα τεκμηριωμένος, είναι σωστός, μου αρέσει. Στον χώρο της αριστεράς θα σου πω ότι για παράδειγμα και στην υποψήφια μου η Σταύρη, την εκτιμώ πάρα πολύ τη Σταύρη, είναι καλό ψηφιό του, έχει τις γνώσεις, έχει κατάρτιση, είναι μια φωνή ψύχρεμη, όμορφη. Τώρα, χωρίς να δικό και άλλους φίλους, ήταν άτομα, έτσι. Στον χώρο του Δίκου, εμένα μου αρέσει ο νεόφυτος ο Χαλαμπίδης. Είναι άτομο επίσης ψύχρεμων, νούσιμες απόψεις, ωραίες. Στον χώρο της ΕΔΕΚ θα σου πω ότι ο Ανδρέας Αποστόλος είναι υποψήφιος μου επίσης. Δείχνει έτσι μια ευαισθησία σε κάποια θέματα κοινωνικά. Μπορεί στο Κυπριακό να μας χωρίζει χάος, αλλά δεν πάβει να είναι μια. Άρα δεν έχω πρόβλημα. Η έφηξα του θεωρώ ότι μια φωνή που θα μου άρεσε και να την βλέπω να φτιάχνει. Η Αταλίδου μου αρέσει πολλές φορές με τη μαχητικότητα της. Καμιά φορά τσιλίω. Όπως. Άρα ναι. Δεν...
Ο Μάριος ο Πελεκάνος στο ΕΛΑΜ.
Ναι.
Πώς σου φαίνεται η μεταγραφή?
Θα σχολιάσω τα πρόσωπα.
Όχι μεταγραφή, δεν είναι μεταγραφή. Μετακόμιση.
Θα σου πω ότι και εγώ, όταν ένιωσα ότι ένας χώρος δεν με καλύπτει, είχα το θάρρος και φύγηκα νυχτά και είπα ότι φεύγω ή δεν με καλύπτει ο χώρος μου.
Ναι.
Είναι μαγκιά κάποιος εκεί που νιώθει ότι ιδεολογικά, αν κάποιος νιώθει ότι ιδεολογικά δεν τον καλύπτει ο χώρος του, να φεύγει. Που σε αμέσως εκεί ο κάθε άνθρωπος όμως κρίνεται με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις, με τον τρόπο που τις δικαιολογεί.
Γιατί να ψηφίσω Μαρίνο Κλεάθου στις ευρωεκλογές?
Φαίνεται μέσα σε δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορώ να μιλώ.
Και πριν είπες το, αλλά μια χαρά τα λάλησες. Έλα. Γιατί? Γιατί να ψηφίσει κάποιος και δει ένας νέος που βλέπει εκλογές, βλέπει κάλπι, τσοκόφ και καντούνια, γιατί να πάει στην κάλπι να ψηφίσει και δει Μαρίνο Κλεάθου?
Ωραία. Καταρχάς πιστεύω πάρα πολλά στη δημοκρατία. ειδικά τώρα σε την κρίση, πιστεύω ότι οι λύσεις θα έρθουν που τη δημοκρατία, πρέπει να αφήσουμε τη δημοκρατία να λειτουργήσει όμως. Εάν δεν λειτουργήσει η δημοκρατία, θα έχουμε πρόβλημα. Άρα, τον αλλαλό ενούλη το ίδιο. Γιατί να πάω, θυμούνται μας πριν τις εκλογές. Μα ρε κουμπάρε, σιγά να με ασχοληθώ. Κάνε ένα πρόβλημα μεγάλο, αλλά να είσαι έτοιμος να δεχτείς και τις συνέπειες. Και θα ασχοληθούν τελικά και με ποιον τρόπο. Άρα, πρέπει να συμμετάσχει ο κόσμος στις εκλογές, γιατί η δημοκρατία μπορεί να δώσει τις λύσεις. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, γιατί Μαρίνο. Εγώ θα πω γιατί ο ένας σταυρός να πάει στο Μαρίνο. Γιατί πιστεύω επίσης ότι οι ευρωεκλογές θα έχουμε δύο σταυρούς, είναι καλό να αξιοποιηθούν και οι δύο.
Μάλιστα.
Και άρα πιστεύω ότι ο ένας σταυρός αξίζει ίσως να προβληματίσω κάποιους να είμαι υποψήφιος, γιατί σαν άνθρωπος πιστεύω ότι έχω τις γνώσεις, έχω την όρεξη, έχω το μεράκι, έχω τον ενθουσιασμό να προσφέρω. Και όλη η πορεία μου, νομίζω των 10 κάτι χρόνων που είμαι στην πολιτική, να απέδειξε ότι είμαι μια ανεξάρτητη φωνή. Που έχω τη δυνατότητα να εκφράζομαι και να διεκδικώ αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί και πέρα όμως να τεσταριστώ. Τεσταρίστηκα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Νιώθω με καλές. Με καλών.
Επανεκλέει και σήμερα ότι επέρασε τη.
Νιώθω ότι με καλή, ας πούμε. Με θετικό πρόσημο. Νιώθω ότι σε επίπεδο ΔΥΠΑ επίσης έχω το θετικό πρόσημο στα ισοκομματικά μας. Προσπαθώ οι απόψεις μου εντζαμέ. Είμαι δημιουργικός. Από εκεί και πέρα, αν οι πολίτες πραγματικά θέλουν την αλλαγή ή θέλουν κάτι καινούριο, ας είμαι μια από τις δύο τους επιλογές.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
να για
την
σημερινή μας
συζήτηση και τον Μαρίνο Κλεάνθους και την Ινές Κλεάνθους για όσα μας έχει αφήσει εδώ. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Γυρίζω να με. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στα σίγουρα. Γεια σας.